ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio อัปดาครบจัดการอัปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาใจสู่สากลเพื่อคนไทย
อัปดาครบจัดการ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
อัปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
027213456
อัปต้ากรุ๊ปจัดของDNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
Postcard TOSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard TOSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You Pause Corp โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอ็มวี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อต
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ในไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5หลังข่าวนะคะสำหรับรายการ DNA Radio ของเราสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดวันนี้ก็เช่นเคยนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์กัญจนาราม
ค่ะและดิฉันวิจารณ์จันทรศักดิ์ก็จะมาคุยถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์นะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ยังมีชีวิตหรือการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาแต่อาจารย์ผู้ค้าเราละเลยไม่ได้นะคะวันนี้14มกราคม2555
เป็น
วันเด็กนะคะอาจารย์ปุ๊กคะขออนุญาตนะคะท่องหน่อยเหมือนเด็กนักเรียนสมัยก่อนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ปุ๊กแต่ตอนนี้มานั่งทำรายการด้วยกันค่ะคำขวัญวันเด็กจากท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะปีนี้ก็ท่านเรามีท่านนายกหญิงรายการเราก็หญิงทั้งนั้นเลยน
ะ
เราก็ขอสานต่อนะคะคำขวัญท่านว่าสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีรายการเราก็สนับสนุนหมดเลยนะจ๊ะครับทั้งสนับสนุนความสามัคคีเราเชิญมาหมดทั้งสีเหลืองสีแดงมาพูดในรายการเราหมดมีความรู้ผู้ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยแล้วก็ใส่ใจเทคโนโลยีค่ะอาจารย์ปุ๊กคะ พอประโยคสุดท้ายเนี่ยนะคะประโยคสุดท้ายเนี่ยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวถึงพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่โอ้ดูข่าวแล้วอยากร้องไห้จน
ผู้
ค
่ะ
โดนน้ำท่วมเสียหายทรัพย์สินหรือว่าเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าจะกู้ไม่ได้นะกู้ยากมากตอนนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันจะพยายามมาช่วยเราในฐานะนักออกแบบเนี่ยนะคะอาจารย์ผู้อยากเสนออะไรสำหรับท่านทั้งหลายที่กำลังทำพิพิธภัณฑ์หรือว่าพิพิธภัณฑ์ทำไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะเตรียมการอย่างไรหากมีพิบัติภัยเกิดขึ้น
จริงๆแล้วมันอาจจะต้องเตรียมถ้าเกิดยังไม่ได้สร้างนะคะมันก็ต้องเตรียมมาตั้งแต่ต้นเลยเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟเนี่ยค่ะสำคัญมากยากเลยค่ะว่าปลั๊กไฟสายไฟอะไรจุดไหนที่จะสามารถตัดคัทเอาท์ออกได้ทันทีทันใดว่าไม่เกี่ยวกับชั้นนี้นะแยกชั้นกันหรือว่าปลั๊กก็ควรจะต้องอยู่สูงกว่าปกติแล้วเมื่อก่อนจะอยู่30เซนเดี๋ยวนี้อาจจะต้องมาที่เมตร20เป็นอย่างน้อยใช่ไหม
หรืออาจจะไปอยู่บนเพดาน
อยู่บนเพดานเอาไว้ดึงลงมาได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้าวของต่างๆที่เป็นของจริงของจัดแสดงที่เป็นจริงเนี่ยอาจจะต้องอยู่สูงเป็นชั้นบนนะคะข้างล่างก็อาจจะเป็นพวกภาพกราฟิกเป็นสิ่งจำลองอะไรไปก็ได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะทำใหม่ขึ้นมาได้อีกใช่ไหมคะ
แล้วก็ที่ดิฉันอยากจะแนะนำก็คือว่าพิบัติภัยธรรมชาติเนี่ยมีหลายอย่างนะคะ
ไฟไหม้ก็มี
ทั้งไฟไหม้ทั้งน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มหรือว่าแผ่นดินไหวนะคะ
พูดถึงน้ำท่วมเนี่ยนะคะพิพันธ์ที่น่าเสียดายที่สุดก็คือที่ออสเตรียของราชวงศ์ฮับสบวร์กคือไหม้ละลายไปกับเปลวเพลิงซะเรียกว่าเกือบจะ 80% ซึ่งน่าเสียดายจริงๆ
เพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ที่โดนน้ำท่วมก็อาจจะนึกว่าน้ำท่วมยังดีกว่าไฟไหม
้
นะคะยังพอจะกู้ขึ้นมาได้จากหนังสือหรืออุปกรณ์ที่ถูกแช่น้ำอาจจะขึ้นรา
พวกเชื้อรานี่อันตรายมาก
ค่ะตอนนี้เราคงจะตั้งโจทย์นะคะว่าใครที่จะทำพิพิธภัณฑ์ต่อไปในอนาคตหนึ่งนะคะวัสดุจัดแสดงเนี่ยที่เป็นของจริงเนี่ยต้องไว้ให้สูงไว้แล้วก็อยู่ในที่ปลอดภัยการจัดแสดงเนี่ยนะคะควรที่จะมีของจำลองมาโชว์
ใช่ค่ะ
เผื่อว่าเสียหายก็เรายังเหลือต้นแบบต้นฉบับไว้นะคะแล้วก็การจัดแสดงวัสดุต่างๆเนี่ยไม่ควรจัดที่ชั้นล่างละถ้าอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงก็น่าจะจัดชั้นบนแล้วก็การปลูกสร้างอาคารเนี่ยต้องซีเรียสและจริงจังเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะจากไฟจากไฟฟ้านะคะหรือว่าจากน้ำท่วมซึ่งเรามีประสบการณ์แล้ว
พวกเส้นทางสัญจรในพิพิธภัณฑ์นี่ก็ต้องพยายามอย่าซับซ้อนแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็สามารถจะได้หนีภัยกันได้ทันทีทันใดนะคะ
ค่ะแล้วก็การซีลนะคะหรือว่าปกปิดวัสดุจัดแสดงเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกความชื้นหรือถูกสภาพธรรมชาติต่างๆเนี่ยทำลายก็จะเป็นเรื่องจำเป็นขึ้นหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตพวกเราไม่ได้นึกถึงเรื่องแผ่นดินไหวนะคะท่านปู
่
แต่ณปัจจุบันเนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่สร้างใหม่อาจจะต้องคิดเรื่องนี้เผื่อไว
้
เพื่อไม่ให้สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยถูกอาคารที่มันพังทลายทับจนมันเสียหายไปนะมันเคยมีประวัติอยู่ในหลายที่ในโลกนี้แล้วเราเรียนรู้เพื่อปรับปรุงนะคะ
เพื่อป้องกันด้วยนะคะ
ค่ะ
ในความพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นแหล่งบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้เช่นกันนะคะในหลายๆด้าน
เราไปเพื่อนหน้าไม่ได้หากเราไม่เข้าใจประวัติศาสตร
์ค่ะใช่ค่ะถูกต้อง
ค่ะวันนี้อาจารย์ปู้จะพาไปเที่ยวอุดรธานีต่อ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วอุดรธานีนี่เป็นเมืองเรียกว่าเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของทางอีสานเลยนะคะเป็นปราการสำคัญก่อนที่จะถึงลาวนะคะแล้วก็เป็นเมืองค้าขายเป็นเมืองที่มีความต้องการหรือว่ากำลังซื้อค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเป็นศูนย์กลางของการค้าไม่ว่าจะจากกรุงเทพที่จะไปถึงลาวหรือถึงชายแดนได้เนี่ยก็ต้องมาแวะที่อุดรก่อนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคนที่มาจากเวียดนามจากลาวเนี่ยก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่จังหวัดอุดรนะคะคราวนี้ในจุดที่เรียกว่าพอนั่งรถผ่านแล้วดึงดูดสายตาเลยก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นอาคารลักษณะทรงโคโลเนียล2ชั้นเป็นก่ออิฐถือปูนเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่เป็นวอลแบริ่งเพราะว่าผนังหนามากผนังประมาณฟุตเศษเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะคือมีอายุเยอะแล้วก็มีบางส่วนที่ผุพังอย่างน่าเสียดายแต่ก็ยังทำการอยู่นะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้มีโอกาสแวะไปก็ขอเชิญเข้าไปชมนะคะอันนี้พิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น2ชั้น เดิมทีเนี่ยเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนะฮะประจำมณฑลอุดรเลยก็ว่าได้เป็นชื่ออาคารราชินูทิศเหมือนชื่อโรงเรียนเนี่ยฮะซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพระพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะฮะได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนสตรีขึ้นแต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนนะฮะแล้วก็มีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรได้ชักชวนประชาชนพ่อค้าเนี่ยได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างถวายอุทิศแด่พระองค์ท่านสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2468ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าราชินูทิศจึงเป็นชื่ออาคารหลังนี้ต่อมานะฮะอาคารราชินูทิศเนี่ยเคยใช้เป็นอาคารสำนักงานหน่วยงานต่างๆเมื่อปีพุทธศักราช2473เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงพ.ศ. 2503เป็นสำนักงานโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค2516ใช้เป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา9แล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจนกระทั่งปี2547แล้วก็ได้ปรับปรุงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเนื่องจากว่าผู้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นก็คือคุณชัยพรรัตนนาคะนะฮะได้รวมพลังของประชาชนชาวอุดรเนี่ยทำพิพิธภัณฑ์เมืองขึ้นใช้เวลาดำเนินการเพียง111วันสั้นมากทำได้ยังไงนะฮะถึงไม่ถึงปีนะฮะแล้วก็เปิดทำการให้บริการแก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่18มกราคม2547เป็นต้นมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานีด้วยนะฮะชาวเมืองก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีแล้วต่อมาเนี่ยวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2547นายจารึกปริญญาพลนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้นก็ได้มอบหมายให้เทศบาลจังหวัดอุดรธานีเป็นเทศบาลนครอุดรธานีนะฮะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีซึ่งมีนายหันชัยทีฆาธานนท์นายกเทศมนตรีอุดรธานีเป็นผู้รับมอบอันนั้นในสมัยนั้นนะฮะซึ่งปัจจุบันคุณหันชัยนี่มาเป็นนายก
อบจ.
อบจ.แล้วนะฮะพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีได้เก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณคดีธรรมชาติวิทยาธรณีวิทยาแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะรวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีจัดแสดงไว้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจอาคารนี้แบ่งเป็น2ชั้นนะฮะชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นตรงโถงกลางเป็นห้องประชาสัมพันธ์เข้าไปปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเทคแคร์เลยนะตั้งแต่เราเริ่มถอดรองเท้าตรงบันไดเลยซึ่งแบบประทับใจมากเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญเข้ามาชมแค่นี้เราก็ประทับใจแล้วนะคะว่าอ้อหน่วยงานนี้ก็ไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ละเลยเพิกเฉยพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเท่านั้นแหละฮะเดินมารอรับเลยประทับใจมากถัดมาก็จะเป็นห้องธรรมชาติวิทยาและธรณีวิทยานะคะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าในอุดรธานีเนี่ยมีอะไรสำคัญบ้างที่มีแหล่งแร่โพแทสนะคะซึ่งอยู่ใต้ผืนดินเมืองอุดรธานีเนี่ยรัศมีครอบคลุม20ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีก๊าซธรรมชาติมีหินปูนดินขาวมีป่าไม้นะคะที่อยู่ตามเทือกเขาปูพานและดินขาวเนี่ยอยู่ที่อำเภอน้ำโสมและนายูซึ่งมีน้ำตกสวยงามอยู่แถวนั้นด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีสร้างถึงน้ำมันมีพบกระดูกไดโนเสาร์บนเทือกเขาภูพานที่หนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีด้วยนอกจากนี้ก็จะมีหอยหินพบบนภูพานด้วยนะฮะละแวกหนองวัวซออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเมืองหนองบัวลำพูด้วยที่จังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้หนองบัวลำพูนี่แยกจากอุดรไปเป็นจังหวัดแล้วนะฮะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องประวัติศาสตร์และโบราณคดีก็จะมีแหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ได้ที่มีที่ยุคอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะฮะซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมมนุษย์โบราณประมาณ 1,800 ปีถึง 1,200 ปีได้มีการพบซากโบราณวัตถุและร่องรอยตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นนะฮะมีภาพเขียนสีตามผนังถ้ำมีหลักเสมาขนาดใหญ่ฝังอยู่รอบเสาหินตามธรรมชาติที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและร่องรอยการแกะสลักพระพุทธรูปก้อนหินขนาดใหญ่ที่ใช้สักการะบูชานะฮะในยุคประวัติศาสตร์นี้พบว่าจังหวัดอุดรธานีมีโบราณวัตถุประเภทหินแกะสลักที่วัดกู่แก้วซึ่งเป็นลวดลายศิลปะวัฒนธรรมยุคลพบุรีนอกจากนี้ก็มียุคประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะพบพระพุทธรูปบุทองบุเงินในเจดีย์เก่า ที่ก่อด้วยอิฐมอญขนาดใหญ่ตามวัดต่างๆในหลายอำเภอด้วยนะฮะถัดมาก็จะเป็นห้องมนุษยวิทยาและชาติพันธุ์ก็จะมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่แสดงลักษณะอาคารบ้านเรือนเป็นเรือนไม้เป็นหลังคาเป็นแค่เสาแล้วมีหลังคามุงใบไม้บ้างอะไรบ้างตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันนะฮะลักษณะการทำมาหากินการจับปลาการทอผ้าลักษณะเครื่องใช้ประเภทภาชนะดินเผาไหแล้วก็เครื่องจักสานไม้ไผ่ต่างๆนะฮะเครื่องมือในการจับปลาล่าสัตว์แล้วก็ใช้คัมภีร์ไบรามเป็นหนังสือธรรมะนะฮะการแต่งกายเนี่ยก็เล่ามาตั้งแต่ลักษณะการแต่งกายตามเผ่าพันธุ์แล้วก็ประชาชนในแต่ละเผ่านะฮะแบบคนไทยอีสานแบบผู้ไทยแบบไทยพวนแบบจีนแล้วก็แบบยวนถัดไปจะเป็นห้องประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะฮะก็จะแสดงภาพถ่ายโบราณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเนี่ยว่าตอนสร้างเมืองอุดรเนี่ยสร้างที่ตรงไหนนะฮะตรงที่บริเวณบ้านเดิมหมากแข้งเป็นชุมชนเล็กๆแต่อุดมสมบูรณ์มีที่ราบลุ่มปลูกข้าวได้ทำเป็นโมเดลแสดงไว้ให้ดูด้วยนะคะถัดไปก็เป็นพวกศิลปะร่วมสมัยก็มีการลักษณะของการทำงานฝีมือเช่นเสือกกไปทำอะไรได้บ้างหรือว่าการสร้างเฮือนอีสานก็เป็นลักษณะคนจำลองอาคารแบบอีสานนะคะใช้ทำด้วยไม้ให้เห็นว่าห้องนอนอยู่ตรงไหนห้องครัวอยู่ยังไงแล้วถัดไปก็เป็นเรื่องของศิลปะการแสดงมีภาพของศิลปินนักร้องหมอลำต่างๆนะคะนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังเช่นคุณฝนธนสุนทรหรือว่าไม้พิรมพรนี่เป็นคนอุดร นะคะ
ค่ะ
เป็นประการทอผ้าก็มีผ้าหมี่ผ้าขิดมีการมัดหมี่หรือทำลายขิดของผ้าไหมนะคะมีทั้งส่งออกรายได้เข้าเมืองเยอะแยะมากมายนะคะพอไปถึงชั้น2เนี่ยชั้นบนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทั้งนั้นเลยนะคะท่านเป็นคนหล่อนะคะต้องบอกว่าหล่อทีเดียว
ค่ะ
คือมีลักษณะที่สง่างามเป็นบุรุษผู้สง่างามมีอยู่รูปหนึ่งคืออาจจะเป็นการจับภาพของช่างภาพสมัยโน้นนะคะท่านกำลังหัวเราะกำลังยิ้มเนี่ยหน้าตาเหมือนนพพลโกมารชุนเลยแต่แว่นท่านเท่มากอ่ะแว่นท่านด้านล่างนี่จะโค้งนะคะแล้วก็ตอนบนเนี่ยตัดตรงปุ๊บเลยแล้วเอ๊ะแว่นนี้แปลกแท่มากถ้าบอกสมัยนี้จะบอกว่าจับนะจับ
ไม่รู้คนที่ควรจะดีใจเป็นท่านหรือเป็นคุณนพพลดี แต่ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับท่านเนี่ยมากมายที่
มากมายค่ะเพราะว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนแม่ทัพก็ได้นะคะแม่ทัพที่จะไปรบกับเราเนี่ยในสมัยโน้นนะคะต้องบอกว่าพระคุณของพระองค์ท่านเนี่ยเยอะแยะมากมายเนื่องจากว่าได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่อุดรนะคะแล้วก็เป็นต้นของราชสกุลทองใหญ่นะคะชั้นบนเนี่ยจะแสดงให้เห็นประวัตินะคะและพระกรณียกิจของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะคะแล้วก็มีสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นของต่างๆเช่นดาบหรืออะไรที่พระองค์เคยทรงใช้เนี่ยนะคะแล้วก็มีหุ่นจำลองตอนที่ได้ทรงอพยพกำลังพลทหารจากจังหวัดหนองคายมาตั้งฐานทัพที่มณฑลอุดรที่บ้านเดือหมากแข้งเนี่ยค่ะมีเป็นคนนั้นอยู่ตรงลำธารน้ำคนนี้ตั้งทัพพาศาลาอยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยดูแล้วน่าสนใจมากนะคะนอกจากนั้นก็จะมีห้องอริยธรรมบ้านเชียงแล้วก็อริยธรรมภูมิบาทก็ทำเป็นภาพเขตสีน้ำมันนะคะแสดงเอาไว้จะมีห้องที่เป็นแสดงราชสกุลทองใหญ่นะคะเป็นภาพถ่ายเรียกว่าภาพถ่ายรุ่นเก่านะคะเป็นกึ่งๆซีเปียเนี่ยเป็นพระชายาพระโอรสพระธิดาซึ่งชื่อของแต่ละท่านเนี่ยเพราะมากนะคะวันนั้นอ่านแล้วก็เพลิดเพลินต่อมาก็จะเป็นห้องถ่ายภาพโบราณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแสดงภาพถ่ายโบราณของพระองค์ท่านในช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือห้องพระอริยสงฆ์เกจิอาจารย์ของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจัดไว้ถึง2ห้องเลยเนื่องจากว่ามีพระผู้ใหญ่หรือว่าพระที่สำคัญมากๆของจังหวัดอุดรได้หลายองค์นะคะหลวงตามหาบัวหลวงปู่ดุลหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยค่ะมีตั้งหลายองค์ซึ่งมีทั้งประวัติของท่านแล้วก็ได้เอามาให้ผู้คนได้อ่านได้ศึกษานะคะคือถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยในพิพิธภัณฑ์อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเข้ามาเยี่ยมชมเพราะว่าสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวของอุดรแล้วก็เรื่องของคนสำคัญในจังหวัดอุดรให้คนทราบโดยสังเขปได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ค ค่ะสำหรับท่านที่สนใจที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะอาจจะติดต่อล่วงหน้าได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์042-245-976นะคะอีกครั้งนะคะ042-245-976หรือจะติดต่อไปที่เทศบาลอุดรธานีก็ได้นะคะก็หมายเลขโทรศัพท์ก็ใกล้เคียงกันนะคะขึ้นต้นด้วย042แล้วก็325-176-85นะคะหลายหมายเลขมากเลยนะคะหรือถ้าหากว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่ www.udonthaniteam.org
ค่ะ
udonthanitean.org นะคะอีกครั้งนะคะก็คือ www.udonthaniteam.org หรือจะเซิร์ชเข้าไปที่คำว่าพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีก็ได้นะคะวันนี้อาจารย์ปุ๊กเล่าจนเหนื่อยคนเดียวค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้คำขวัญวันเด็กสามัคคีมีความรู้ผู้ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีดิฉันคิดว่าคำขวัญนี้เนี่ยทันสมัยใหม่เสมอแล้วก็ใช้ได้ในทุกวาระทุกปีขอให้คำขวัญนี้อยู่ในใจเด็กไทยตลอดไปนะคะ
ขอให้เด็กๆมีความสุขในการเรียนหนังสือนะคะแล้วก็โชคดีตลอดไปค่ะ
ค่ะวันนี้ดิฉันก็ข้ามากับครูนะคะอยู่กับอาจารย์ปุ๊ซึ่งเป็นอาจารย์ดิฉันสมัยที่เป็นนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีความสุขมากที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ท่านฟังในรายการของเราหวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านจะสนใจไปเที่ยวจังหวัดอุดรธานีไปพบสิ่งดีๆที่มากมายที่นั่นนะคะวันนี้เราก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พงศ์เพชรรัตนรามาค
่ะและดิฉันนิดาจันทร์ประสาทอย่าลืมนะคะเข้าไปฟังย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com ค่ะ dnaradiothai.com ค่ะ
สวัสดีค่ะ